Dragi Miha, hvala lepa za zelo prijazno predstavitev. Najbolj važno mi je bil prvi stavek. To imam po resnici povedati, ker to je seveda zmeraj en nov izziv za mene. Spoštovane dame in gospodje, drage prijateljice in dragi prijatelji, kot prvo bi se prehota tudi za to zelo zahvaliti, da ste sprejeli moj predlog, da ste tudi povabili gospoda emerita Alfreda Kohlerja in da je danes lahko tukaj pred vami predaval. In zdaj ja sama bom pa o tem govorila, kar je ravno Miha predstavil, in se ne bom ukvarjala s plemstvom na takozvanih slovenskih deželah, temveč o tistem plemstvu, ki je bilo v deželah češke krone skoncentrirano in tukaj predvsem na Češko. To ozemlje se je z Moravsko in s predeli Šlezije postalo med in po 30 leti vojni za nekatere na slovenskem prostoru bivajoče rodove Novo Zaledje in Nova domovina. Pokazala bom vam potem tukaj par teh folij, ki so vam najbrž da itak iz interneta znane. Jaz kar povem, jaz pri nobeni nisem napisala odkod je, ker je vse iz Wikipedije. Ja, to je javno, možno, da jih tudi uporabljamo. Defenestracija na Hračinu v Pragi pred 400 leti je bila povod, kot smo danes že večkrat slišali, za izbruh 30-letne vojne. Ker hegemonialni sili, ta politični pripetljaj ni bil pogodu in ker se opozicijska stanovska vlada na vse pretege branila in volila svojega, konfesiji primernega in baje mednarodno vplivnejšega kralja, to smo danes ja videli, ki je nam znan po podobi vladanja kot zimski kralj Friedrich ali da Winterkönig, je prišlo leta 1620 do kratkotrajnega spopada na Beli Horži pri Pragi. Ta bitka je bila preludij za naslednje spopade na evropski celini v imenu vere. Šele po večletnih pogajanjih v Osnabrücku in Münsteru je bilo leta 1648 z Westfalskim mirom, katerega Angleži imenujejo Westfalski sistem, konec hudega in nepopisljivega klanja. Bila Horža je dodano sinonim za česko travmo, ne samo za nemško travmo, in epohalno delito v češkem zgodovinopisju v predbelohorsko in pobelohorsko dobo. Čeprav so bili prizadeti od razvoja seveda tudi nemško govoreči. O plemstvu, ki je med 30-letno vojno precej nastradalo oziroma tudi profitiralo, imamo nekaj zadovoljivih raziskav. O simbiozi domačega in novega plemstva ali o političnem, gospodarskem in kulturnem vplivu, inovacijah ali celo blagodanem transferu med in po 30-letni vojni, torej o učinkih in posledicah primankuje še zmeraj študij. Zato se bom danes posvetila usodi češkega plemstva, bom malo kaj povedala o kontinuiteti in spremembi komunikacijskega jezika in tudi o orientaciji češkega plemstva po 30-letni vojni. Kot prvo pa pridem k usodi češkega plemstva. Kot smo že večkrat slišali, je po bitki na Beli Horži bil tudi konec stanovske revolucije, tako jo pač imenujejo v zgodovinopisju. Odgovorni oziroma vodilni stanovski člani so ali zbežali ali po priznanju Habsburžana Ferdinanda II. Upali na milostljivo amnestijo. Leta pa je hotel s trdo roko narediti vred v čeških deželah, kar je za 27 uporne ljudi pomenilo nasilno usmrtitev potem so bili tudi do leta 31 razobesene njih glave in sicer na enem stolpu pri Rotovžu. Ferdinandu II. Je usmrtitev upornikov v Pragi, on je zlorabil za politični, konfesionalni in s tem tudi za družbeni preobrat. Da bi upornim plemičev uničil obstajanje in bi svoje pripadnike nagradil, je med leti 1623 in 1626 dal konfiscirati precejšen del uporniških posestov. Na Češkem je od 1400 plemičev in vitezov zgubilo skoraj polovica svoje premoženje. Na situacija na Murovskem je bila skoraj slična. Od konfiskacij najbolj profitirali so škofje, samostani, konvertiti, privrženci Ferdinanda II., vojaški funkcionari in domači katoliški plemiči. Z razvednotenjem denarja, o tem, kar smo tudi že slišali, je vladar omogočil tujim rodbinam poceni nakup konfisciranih posestov. K največjim profiterjem te politike so spadali Tuni, Metternichi in Klariji, ki so med drugimi tvorili prvo generacijo priseljenega katoliškega plemstva. Še pred konfiskacijami so od leta 1621 naprej luteranci nasploh morali zapustiti svojo domovino. Leta 1624 pa je bila katoliška vera razglašena kot edina veljavna in ta okrep je zelo zaostril in povečal pritisk na protestantsko plemstvo, ker mu je istočasno bila odvzeta pravica intabulacije v posestev v deželno desko, kar ga je spravila ob dom in tudi ob pravico do domovine in do dedovanja. Alternative so bile izgon, emigracija, v skrajnem primeru rekatolizacija. Rok za te korake je bil odmeren na 6 mesecev, torej do februarja 1627. Samo na Češkem je bilo prizadetih 36 tisoč družin, ki so se naselile na Poljskem, v Švicarski konfederaciji, na Ogrskem, v Angliji in v luteranskih predeljih Svetega rimskega cesarstva. Masovni eksodus je dežele Češke krone spraznil elite, ki je bila nosilka političnega, duhovnega, gospodarsko-podjetniškega vzpona. Med njimi najdemo politika in pisatelja Karla Žerotina starejšega, zgodovinarja Pavla Skala iz Horže in Pavla Strajnskega ali znanega pedagoga Jana Amosa Komenija. Z obnovljenim deželnim redom, jaz vem, da sem to napačno napisala, ker to je prenovljeni deželnim red, oprostite mi to napako, je vladar leta 1627 za Češko in leta 1628 za Moravsko imenoval pacifikacijo ali pomirjenje. S tem je Ferdinand II. Posegel globoko v pravico plemstva krone čeških dežel, ko je leto proklamiral kot dedno deželo Habsburške monarhije in mu je to uspelo, kar Ferdinandu prvemu 100 let prej ni uspelo, namreč spremeniti volnilno kraljevino v dedno Habsburško kraljevino. Habsburški vladar je postal najvišja instanca v čeških deželah, ki je razglasila zakon, odločala o uradnikih in med drugim tudi o inkolatu, ki je podeljeval pravico do domovine. S tem je tuje rodni plemič dobil isto pravico kot domačin do nakupa posestev in tudi do dedovanja teh posestev. Te pravice si je Ferdinand II. Lastil že od leta 1623, torej od prvih konfiskacij naprej. Stanovom je prepustil samo več pobiranje davkov in spremenil znotraj stanov tudi vrstni red. To se pravi, prelati so stali od takrat naprej na vrhu stanovske hierarhije. S tem in z inkolatom je Ferdinand II. Uspelo preko deželnega zbora bistveno vplivati na politiko stanov. V prenovljenem deželnem redu je se je lotil tabuja dal zapisati enakopravnost nemškega jezika s češkim, te omogočil nemščini postopno širitev v upravi, pri sodiščih in pri deželno-zborskih zasedanjih. Emigranti 1620 let so čakali in dočakali priložnost vrnitve. Ta se jim je nudila v 1630 letih, ko je bil položaj Ferdinanda po odpustitvi Valdštajna precej šibak. Dal je nekateri plemiči v švedski službi so se vrnili in nasilno izvedli restitucijo njih konfisciranih posestov in končno pokopali od leta 1621 na vrhu rotoža viseče glave oglavljenih sorodnikov. To je seveda bilo za te nekaj zelo važnega, da so to opravili. Kome 7 mesecev po repatriaciji Valdštajna, ki je bil rehabilitiran, je on to izjemno situacijo izrabu in je zopet tiste, ki so nazaj prišli, izgnal iz dežele, pustil jih je zasledovati in razen tega ponovno zapleniti njih posestva. Po Valštajnovem umoru so državni organi po njegovem zgledu konfiscirali tudi njegova posestva in še tista, ki do tedaj niso bila zaplenjena. To se pravi, da se je med 1623 in 1634, torej tekom 11 let, na istem ozemlju dvakrat spremenila struktura elite in tudi struktura zemljiških gospodov. Katoliški vladar je tuje katoliške družine znova privabil na spraznjene ozemlje češke krone in jih obdaroval za lojalnost in zvestobo. Med njimi so bili kranski, Auersbergi, bavarski, fürstenbergi, hohenlovi, kuhnhovi, kalergi, francoski, rouoni. Poleg tega generaliteta iz Italije, Španije, Portugalske in Irske. Slednji so se sicer kupili tudi plemiške nazive oziroma jih dobili podeljene za usluge, vendar jim integracija ni uspela. Po relativno zanesljivih številkah, številkami je zmeraj ena taka stvar, ne da ne vemo, kaj je res prav, to pomeni, med 1618 in 1648 se je število visoko plemiških družin na Češkem povečalo od 194 na 297. Od teh je bilo 169 starih in 128 novih rodbin. Na Moravskem je bilo razmerje 39 proti 27. Od velikodušne podelitve inkolata je med 1627 in 1656 samo na Češkem imelo 417 novih oseb korist. Število vitezov in malega plemstva se je na Češkem znižalo od 938 na 573 družin. Na Moravskem je bilo razmere 35 do 30 novih družin, to se pravi 35 starih družin. Torej 1634 po drugi konfiskaciji ni prišlo samo do drugega izgona, temveč tudi do druge zamenjave plemiške strukture in do inflacije plemiških rodov in nazivov. Po drugi strani pa se je vse posled začel manifestirati trend glavnega mesta Prage iz časa Rudolfa II. Večjezičnost, družbena pomešanost na visokem nivoju, mednarodnost, če smem to tako imenovati. Novoprišleki so bili sicer stebri konsolidacije katoličanstva in nove češke aristokracije, vendar dežele in njih navadni so poznali in jih čestokrat tudi niso spoštovali. To je bil najbrž največji problem. Leta 1645 se je emigriranim plemičem še enkrat nudila priložnost vrnitve, toda tempora mutantur, pomeni, da svetovi med bivšimi in novimi plemiči niso bili usklajljivi. Novi niso imeli čuta, kaj šele zanimanje za vzpostavitev stanovsko-opozicijske vlade, Habsburška lojalna srajca jim je bila bliža kot češka stanovska suknja. Domači katoliški plemiči pa so se nahajali nekje v čakalnici. Pridem zdaj k drugi točki, k komunikacijskemu jeziku plemstva. Ferdinand II. Je leta 27 proklamiral nemški jezik kot enakopravnega s češkim. Čeprav se v deželah češke krone od poznega srednjega veka dalje jezikovna meja dinamično razvijala, kar je leta 1495 kulminiralo odredbi, da je češki jezik edini veljavni in javni jezik, ni povsem jasno, če je Ferdinand 1627 dal dekretirati nekaj obstoječega ali če je prednjačil nemški jezik. Konec 15. in tekom 16. stoletja se je namreč delež nemško govorečih sporedno za poslitvami in priseljevanjem zopet povišal obmejnem pasu in v nekaterih mestih, kjer je prišlo tudi do več spopadov med češko in nemško govorečimi. To nas privede do vprašanja, v katerem jeziku je komuniciralo plemstvo oziroma višji sloj. Ko je bil leta 1527, torej 100 let poprej, Ferdinand I. izvoljen za češkega kralja, so ga stanovi smatrali za Nemca ali pa za tujca. Če pa v takrat vladar niti nemškega jezika ni dobro obvladal. Tudi primohači utonjeni kralj Ludvig II. Češkega jezika ni posebej dobro obvladal. Kljub temu češki stanovi Habsburžanu niso zaupali. Kralj si je skušal ljudi pridobiti z nobilitacijami in sistematično ženitno politiko. Ženitvami si je pa tudi tuje plemstvo skušalo pridobiti naklonjenost dežele in si s tem pridobiti inkolat ter posestvo na češkem ozemlju. Nolens volens se je naučilo češkega jezika, katero znanje je bilo neobhodno potrebno za komunikacijo z uradniki in upravniki. Vključitev češke v Habsburške dedne dežele leta 1625 in leta 1627, ko je postala to namreč dedna monarhija, je polagoma spremenila jezikovno prakso domačega plemstva. Ženitve z rodbinami sosednjih dežel so pospešile bilingvalizm oziroma večjezičnost, prišlo je do izmenjav zaročenih otrok z različnimi jezikovnimi navadami, en del pa je doprinesla tudi služinčat, ki je o poročnih prilikah menjala meje. Kultiviranje večjezičnosti je ojačilo samozavest stanov in podkopavalo stremljenje Habsburžanov v drugi polovici 16. in potem tudi deloma v 17. stoletju centralizem na Češkem uvesti preko ženitev. Če dalje večja etnična pomešanost čečkih stanov, jaz to ne vem, kako bi drugače to povedala, je privedla tudi do slabšega znanja in deloma ali pa relativiranja češčine. Praga kot središče cesarja je privabila od leta 1583 naprej multikulturno in multilingvalno družbo. Češki stanovi s tem načinom kozmopolitizma, ki je poglobil jezikovne in konfesionalne konflikte, niso vedeli, kaj početi. Relativizacija, če dalje več tujcev in cesarju naklonenih ljudi, je navdihovalo skrb za ohranitev stanovske samobiti. To zveni precej aktualno. Po temi vidiki je treba tolmačiti večkratne odredbe tekom 16. stoletja ter rigidno jezikovno odredbo iz leta 1615. To pomeni, stanovi so pravico do inkolata in do dedovanja posestov povezali z znanjem češkega jezika. Novo priseljenim je bilo od do tretje generacije preprečen pristop do deželnih oziroma mestnih služb, anahronistični ukrepi pa skoraj da niso bili izvedljivi, saj so bili naperjeni tudi proti članom stanovske opozicije. Pravzaprav je Ferdinand II. Glede jezika dal zapisati takrat že bolj ali manj od 16. stoletja naprej običajno jezikovno prakso dvo- in večjezičnosti je s tem usmeril pot in olajšal posebej tistim nemško govorečim katoliškim rodbinam situacijo, ki so po letu 1628 prišle kot dobičarke v doželo in ki niso bile sumljive, da bi se zavzele za ponovno okrepitev stanovskih pravic. V tem sklopu je pa treba tudi omeniti, da novoprišliki niso germanizirali ali romanizirali domačega češkega plemstva. Take in druge trditve bi zanikali dejstvi, da je češko plemstvo gojilo že pred 17. stoletjem mednarodne ženitne stike in da je bilo jezikovno fleksibilno. Na to opozarjajo ponovne jezikovne odredbe od 15. stoletja dalje. Pridem pa še k tretjem, koliko časa imam?
5 minut.
Ja. Okay. Hvala lepa. In sicer k novo orientaciji češkega plemstva. Kot je omenjeno, sta obe konfiskaciji 1623 in 1634 pomenili za dežele češke krone izmenjavo elite ter brezpremerno prekupčevanje plemiške lasnine in posestov. Poleg tega je nekaterim uspelo z nakupom malih viteških posestov povečati in arondirati alodijalno posest. To na primer razloži velika zemljiška posestva Lichtensteinov, Schwarzenbergov, Dietrichsteinov ali pa tudi Fürstenbergov. Heterogena sestava in vse večja materialna nasičenost sta pogojevali koristoljubje in oportunizem napram interesom lastne dežele in delni obnovitvi starih stanovskih pravic. Žal, še nimamo zadovoljivih raziskav o pristopu domačega do novega plemstva in obratno o akulturaciji, o ženitnih navadah in aliancah. Mi vemo premalo o medsebojnih stikih, ki s tesno povezave z dinastijo in s katoliško, ki so pomagali z katoliško vero tudi pri razvoju novega deželnega patriotizma in tudi pri niveliranju političnega pomena Češke. Prilagoditev novim razmeram ter nedotaknjeni položaj na posestvih in do svojih podložnikov bi lahko v tem primeru interpretirali kot kompenzacijo za izgubo političnega pomena in vpliva domačega habsburško-lojalnega plemstva. To se je čutilo za postavljeno nepravično obdolženo kolektivne odgovornosti za upor proti Habsburžanom in je težko sprejelo določilo obnovljenega oziroma prenovljenega deželnega reda. Nekaterim je uspelo uskladiti zimsko dvorsko službo na Dunaju s poletno umaknjeno vlogo na svojih čeških posestvih, kjer so si ustvarili po vzorcu rezidenčnega mesta kulturna in gospodarska središča. kjer so dali zgraditi gradove po načrtih pretežno italijanskih arhitektov, kjer so organizirali praznične feste, fešte dali uprizoriti gledališke predstave, koncerte in podobno. Gradbena in raznolika kulturna dejavnost je politično dejavnost plemstva skoraj da izpodrinila. Politično so v manjšem številu agirali tisti, ki so imeli nasploh dobre povezave do Habsburžanov in katerim je uspelo si pridobiti vpliv pri dvoru, niso pa postali stanovsko aktivni. K tem so spadali iz starodomačega plemstva Lobkovici, Črnini, Valštajni, Martinici ali Kavnici, iz novo priseljenega pa Metanihi in Tuni. Za časa Leopolda I, na primer, ko se je dvor zaradi kuge preselil začasno v Prago, so plemiči celo gojili upanja, da bo mesto znova postalo rezidenca. Ta upanja se niso uresničila, čeprav je Vaclav Evsebij Lobkovic med 1669 in 1674 bil kot prezident dvornega svojnega sveta eden najvplivnejših politikov. Tudi dejstvo, da so plemiči češke krone leta 1683 prepričali poljskega kralja Jana Sobieskega o skupni obrambi proti Osmanom in sicer tukaj res učinkovala jezikovna komunikacija, ni spremenilo stereotipov o češki aristokraciji na Dunajskem dvoru, češ, da je zahrbna. Vse velikokrat najde beseda v virih Hemtükische Böhmen. 60 let po stanovski vstaji je postal lev v grbu češke krone stanovsko-politično brezzoben. Povzetek in zaključek bom pa kar malo skrajšala in bom prišla do konca, kar hočem povedati, kaj nam še manjka. Glede akulturacije in integracije plemstva v deželah češke krone nas čaka še veliko raziskovalnega dela, ki nam bo prineslo nadaljna in boljša spoznanje o učinkih in posledicah 30-letne vojne za izgnane protestantske, za domače katoliške in za novo priseljene plemiške rodbine, na primer o europizaciji češkega plemstva, o gospodarskih impulzih, o politični apatiji in tako dalje. Nove raziskave bodo nam morda tudi razodele, zakaj med nekaterimi rodbinami kljub isti konfesiji ter istimi endogamnimi in izogamnimi predpogoji nikoli ni prišlo do ženitve zvez in sicer niti do 20. stoletja ne. Pa menda rezultat ne bo takšen, kot je bil odgovor Karla Schwarzenberga na moje to vrstno vprašanje. Citiram ga, weil man sich nicht riechen konnte. Hvala lepa za vašo pozornost.